жасаған мына сен едің. Анамдай асылды таңдап, қатайтып қанатымды өсірген едің.
Саған қарап, құлының өсіп келеді.